Ovde Radio Beograd.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Uvaženi slušaoci, dobrodošli. Jedna od najpopularnijih varoških pesama Milkina kuća trebalo je od svog nastanka na svaki način da zatre trag koji bi upućivao na aktere o kojima peva, kao i na samog autora. Predstavljala je neku vrstu zabranjene pesme i kada je kao takva prihvaćena u narodu, trebalo je da ostane samo mutna i nejasna legenda. Čovek koji je ispevao pesmu nije smeo da se bavi književnošću, a još manje je bilo poželjno da se potpisuje ispod svojih tvorevina. Njega je inspirisao mladić koji je bezmerno voleo Milku, ali mu je sudbina dodelila ulogu izdajice svog roda, otpadnika vere i vojnog begunca, koji nikada nije bio amnestiran i za kojim poternica nikada nije prestala da važi. Popularnosti ove pesme doprineo je i književnik Milorad Đeglišić, unavši je u svoju komediju Podvala, pa je tako dobila i laskav epitet pesme iz pozorišnog komada. Pored svega navedenog, instrumentalno izvođenje pesme Milkina kuća na kraju poslužilo je za signalno oglašavanje Radio Beograda kada je u zgradi Srpske akademije nauka 1929. godine započelo redovno emitovanje programa.
Ovde Radio Beograd. Ovde Radio Beograd.
Sačuvano je više melografskih zapisa iz pretprošlog veka, mada je ova pesma objavljivana pod različitim naslovima. Uz manje varijacije melodija je približno ista, dok je tekst dva puta duži od danas uobičajenog. Upravo ti izostavljeni delovi sadrže odgonetku o poreklu pesme Milkina kuća na kraju. Najranije sačuvani zapis Kornelija Stankovića načinjen je u Bačkoj, potiče iz 1895. godine, mada je gospodin Stanković posjedovao i zapis ove pesme iz Deželićeve pjesmarice, objavljene 1872. godine, u kojoj se ona nalazi pod naslovom Ja prođoh snužden. Neznatno kasnije i Franjo Kuhač melografišao u pesmu u Mitrovici i Senju. To potkrepljuje činjenicu o raširenosti pesme i to u nekadašnjoj oblasti vojne granice ili krajine. Pesma Milkina kuća zapravo je iz Like i opisuje tragičnu ljubav Mihajla Latasa, koji zbog svega postaje izgnanik. To se zbilo 1827. godine. Te godine je 21-godišnji Mihajlo Latas, tek proizvedeni podoficir, najbolji đak Austrougarske vojne škole u Gospiću, Srbin graničar, napustio rodno tle, veru i vojsku, za koje je pripreman od rođenja, jer mu je i otac Sofronije bio vojno lice. Došavši u sukob sa zakonom, pobegao je neprijatelju, poturčio se i dobio novo ime, Omer. Dalji život Mihajla Latasa, rođenog 1806. u pokojenog 1871. godine, koji je postao carsko-turski mušir i serasker Serdar Ekrem Omer Paša, pratili su mnogi istoričari i hroničari, pa su o njemu napisane brojne studije, knjige i članci. 100 godina kasnije, po njegovom upokojenju, 1970. austrijska televizija je njemu posvetila seriju od 16 epizoda, koju je francuska nacionalna televizija preuzela i emitovala 2 godine kasnije. Prva biografija Mihajla Latasa, to jest Omer Paše, štampana je u književnom časopisu Bosanska vila, čiji je urednik i mecena bio episkop Sava Kosanović i koji nije samo savremenik Omer Paše, već su i rođeni u istom mestu, a to je Plaško, zaseok Janja Gora, u kući na Latasovom brdu u Lici. Grudi ovog poturčenog vojskovođe krasila su mnoga odličija, među kojima i pape Pija IX, Napoleona II, pa čak i samog austrijskog cara Franje Josifa. Milka, koja se u nekim spisima pominje kao Smiljana ili Belka, bila je kći Joke Brkljačića. Joka se sa porodicom doselio iz sela Smiljana u Gospić i kao svaki pridošlica naselio na kraju, pa je otuda i Milkina kuća na kraju. O razlozima koji su prethodili nastanku same pesme postoji više verzija i one u sebi nose mnogo anegdotskog, ali jedno je sigurno. U pitanju je tragična ljubav dvoje mladih. Dobro skriveni autor pesme koji je znao pravu istinu bio je slobodoumni arhimandrit kasnije vladika Nikanor Grujić. Izučivši škole na nemačkom, mađarskom i latinskom, ovaj rođeni Baranjac rukopoložen je i sa službom raspoređen sredinom pretprošlog veka u Plaškom. Tu ga je snašla priča o Milki i Mihajlu Latasu, a on je pretočio u pesmu. Zanimljivo je da je on, još kao iskušenik i kaluđer, pisao pesme koje je objavljivao pod pseudonimima Milutin, Nenad, Naum, jer je crkva tu rabotu branila. Vladika i autor pesme Milkina kuća na kraju upokojio se 8. aprila 1887. godine, pa su crkvene vlasti 3 nedelje kasnije spalile rukopise vladike Nikanora Grujića. Novosadski književni list Javor, čiji je vlasnik bio Jovan Jovanović Zmaj, u broju od 19. aprila 1887. godine donosi nekrolog u slavu pesnika i vladike Nikanora Grujića. Ovo je sve, uvaženi slušaoci, što sam uspeo da saznam o nastanku pesme Milkina kuća na kraju, sa kojom počinjemo današnju emisiju koju za vas realizuju Slaviša Slijepčević, inženjer informacionih tehnologija, i Nenad Kamidžorac, autor i voditelj emisije.
Milkina kuća na kraju, više sila tu, a ja velim neka ne klaju, oni moju Milku čuvaju, a ja velim neka ne klaju, oni moju Milku čuvaju.
Sa starog gramofona. S proleća 1938. godine muzička uprava Radio Beograda obratila se slušaocima sljedećim proglasom, a povod su bile telefonske molbe upućene pevačima. Za vreme časova pesama pojedinih popularnih pevača koji se javljaju pred mikrofonom Radio Beograda, izvestan broj slušalaca obraća se telefonom stanici sa molbom da pevač otpeva ovu ili onu pesmu. Dešava se da slične molbe izraze i slušaoci iz unutrašnjosti koji koriste telefon ili telegram. Tim povodom muzička uprava Radio Beograda donela je principijelni zaključak da se ovakvim i sličnim željama slušalaca ne može izaći u susret, te da pevač ima da izvodi unapred utvrđeni program. Razlog je prost. Svaki pevač pre nastupa održi po nekoliko proba sa orkestrom ili pratiocem, te bi svaka izmena programa išla na uštrb izvođenja. A ako već slušaoci žele da pojedini izvođači izvedu pesmu, onda treba da se pismeno, blagovremeno obrate stanici, te će se želji izaći u susret, utoliko što će željena pesma ranije blagovremeno biti stavljena na program. Te godine aktivno je učestvovala u radioprogramu i gospođa Nada Aleksandrović-Obradović, pa možemo samo da pretpostavimo da je i ona primala određene zahteve slušalaca. Mi ćemo danas čuti kako interpretira pesmu Odbi se biser grana. Na snimku se jasno zvučno izdvaja i pratnja na violini Dušana Popaza.
Oh,
Portret u muzičkoj pletenici. Muzički pedagog, kompozitor, dirigent, izvođač, kritičar, publicista, etnolog, reformator školskog i crkvenog pojanja Isidor Bajić rođen je 10. augusta 1878. godine u podnožju Telečke, nekoliko desetina koraka od kanala, u leto romantično i privlačno, u kući koja zaviruje iza ugla velikog šora u one sparne dane kad sem prašine i neodložnih seoskih poslova od jutra do sutra nema ničeg čime bi se u selu moglo pohvaliti. Tog 10. augusta 1878. u velikom šoru ipak je bilo teme za razgovor. Vladimir Bajić, činovnik i građanin Kulski, dobio je sina Isidora.
O gradini, mesečina sija meka, tu me draga, u prisenku vas da čeka. Vosija mirišu joj grudi, sad srca joj uzdisaj se budi. Disaj se budi.
Jovan Grčić, prvi učitelj muzike Isidora Bajića, često je u pismima drugima komentarisao svog učenika. Za muziku nije rano pokazivao volju. Kao drugoškolac pevao je u Majlovu Josifu u Misiru, a kao trećoškolac u Mozartovom Titu, ali samo u zboru. Najedared je zamilovao muziku. U 4. i 2. godine u 5. razredu učio je u mene violinu. Kao 6. školac je već komponovao za besede, isto tako i kao 8. školac, te je tada sam dirigovao te svoje kompozicije. Zapravo, 21. novembra 1893. godine Bajić je kao đak 5. razreda komponovao romansu za violinu i klavir. Već na Svetosavskim besedama 1895. izvedena je i Bajićeva kompozicija Ukor za muški hor prema istoimenoj pesmi Branka Radičevića. Isti pesnik mu je poslužio kao inspiracija za kompoziciju Putnik na Uranku, koji je napisao za mešoviti hor i tenor solo uz pratnju gudačkog orkestra. Od seoskog pastira načinio je melodramu u 2 prizora. Tada je bio đak 8. razreda, kada je ova kompozicija prvi put javno izvedena na besedi, a gimnazijskim horom dirigovao je sam Isidor Bajić.
Što rano, što rano, pa mi na vodu. Čija je, ono
Tokom studija prava u Budimpešti, Isidor Bajić je radio kao horovođa i dirigent akademskog hora i orkestra, kao i hora Srpskog trgovačkog i zanatlijskog društva Sloga. Pošto se na svojim koncertima predstavio budimpeštanskoj muzičkoj publici, smatrali su da je veoma talentovan dirigent. Hans Kessler, profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji u Budimpešti, inače veoma sklon propagiranju srpske muzike i njenih stvaraoca, je po svoj prilici nagovorio u to vreme Isidora Bajića da se isključivo posveti muzičkim studijima, pa čak i da privremeno napusti studije na Pravnom fakultetu. O svemu tome Isidor Bajić obaveštava svog novosadskog učitelja muzike Jovana Grčića u živim prepiskama koje su imali na relaciji Pešta-Novi Sad. Ja sam bio tako sretan da sam znao zainteresovati, pored drugih, Sag Jozefa, urednika Zenelapa i Altanos Zenezeti leksikona, za srpske muzičke stvari, pa ne samo to, nego mi je obećao da ću u svom novom delu, koje će u više od 30 svezaka izaći, moći doneti i prikazati sve lepo što se odnosi na srpsku muziku. Doneće naime životopis svih srpskih muzičara, zajedno sa fotografijama njihovim, prikazivaće glavne momente našeg narodnog života, gde muzika igra kakvu ulogu. Jednom rečju, prikazaće sve što se na srpsku muziku odnosi.
Thank you.
Po završetku studija na prvom kongresu ugarskih svirača, kompozitora i učitelja muzike u Budimpešti 2. jula 1901. godine, Isidor Bajt se ovako obratio njegovim učesnicima. Slavni kongrese, radostan je ovo moment za mene, jer mi se daje prilika da govorim o predmetu koji je meni vrlo mio, o predmetu koji vi dosad ne poznavaste, o nepoznatom blagu srpskog naroda koje leži kao neupotrebljeno zlato u neotkrivenim rudnicima muzičkog života srpskog naroda. Hoću da vam iznesem i da vas upozorim na 3 glavna momenta iz muzike srpskog naroda, i to na srpsko narodno crkveno pjenije, na narodne melodije i na muziku za igru.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Iste 1901. godine, kako navodi profesor Jovan Grčić, 22. augusta gimnazijski patronat izvestio je upravu da je Isidora Bajića postavio za privremenog učitelja pojanja u ovoj gimnaziji. Tako je Bajić te 1901. otpočeo svoj nastavnički rad. 2 školske godine proveo je u privremenom svojstvu, a onda ga je patronat 13. augusta 1903. naimenovao stalnim i redovnim učiteljem pojanja. Do godine 1914. pred svetski rat, Bajić je za 13 svetosavskih beseda spremio raspored i rukovodio učenike. Odmah o prvoj svojoj besedi na Svetog Savu 1902. godine postigao je vrlo lep uspeh i bio je u javnosti pohvaljen, naročito stoga što je u rasporedu uvrstio mahom srpske originalne kompozicije. Na programu su uz njega bili zastupljeni Paču, Ostojić, Binički, Marinković, Mokranjac, Joksimović i Crnogorski Knežević, Marko Petrović Njegoš. Bajić je već u svoju drugu besedu 1903. uneo u program i Mozarta, Haydna i Wagnera, za treću Mendelsona i Brahmsa, pa i svog budimpeštanskog profesora Kesslera. Profesor dr. Miloje Milojević naročito se osvrće na melografske zasluge Isidora Bajića i piše: žudnja za pesmom svog roda odvela ga je u narod i kao nekada Kornelije Stanković i Stevan Stojanović Mokranjac, Isidor Bajić je pošao iz sela u selo, od pesme do pesme i poznao dušu našeg čoveka u radosti i bolu, u tuzi i uzdizanju, i naučio se od njega novom izrazu, naročito pred kraj svog života, pošto je u svojim zapisima imao i narodne melodije iz južnih krajeva, iz postojbine Koštane.
Ova ima žadne oči, daj, daj, pijem ja. Ova ima žadne oči, daj, daj, pijem ja. Daj, daj, suro daj, 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 pijem ja. Daj, daj, suro daj, daj, pijem ja.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Ona ima kruze kose, daj, daj, mrzim ja. Ona ima kruze kose, daj, 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 suro daj, 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 mrzim ja. Daj, daj, suro daj, daj, mrzim ja.
Negde u leto 1911. godine Sremsko-Karlovački bogoslovi odlučili su da posete Svetu Goru, a da bi umetnički nivo bio što viši, zamolili su tada već uveliko poznatog kompozitora Isidora Bajića da im pomogne u pripremi programa. Prvi Bajićev utisak po stupanju na tle Svete Gore vrlo je pronicljiv i karakterističan za uočavanje suštine problema koje je našeg kompozitora interesovao, jer se podudara i sa mišljenjem mnogih potonjih istraživača crkvenog pevanja, primetivši da hilandarsko pojanje ima sličnosti sa grčkim, ali i da se kroz vekove formiralo potpuno samosvojno, kao naše. S tim u vezi, Isidor Bajić piše preosvećenom gospodinu Lukijanu Bogdanoviću, pravoslavnom srpskom episkopu budimskom: od srca se radujem da je Sveti Sinod rešio da već jednom razreši pitanje našeg crkvenog pojanja, koje je tako važno po naš religiozni i nacionalni život, i da je uzeo u obzir predlog moj. U svoje vreme vi ste bili zaštitnik, tako reći pokretač harmonskog lepog pevanja u katedralnoj crkvi u Karlovcima, po naročitoj želji vašoj, a po obećanju svome, čast mi je podneti vam moj konkretan predlog za rešenje pitanja našeg crkvenog pojanja u sledećem. Najponizniji sluga, Isidor Bajić. Široka lepeza rada našeg upornog i vrednog kompozitora obuhvatala je i publicističku delatnost. On je 15. decembra 1902. godine pokrenuo među prvima srpsko muzičko izdavaštvo u Vojvodini, pa je u prvom broju lista kao uvodničar predstavio svoje namere. Srpski muzički list pokušaće da stvori izvore da naša pevačka društva mogu lako i jeftino dobiti note koje su za pevanje potrebne. Pokušaće da stvori savez pevačkih družina koji će se starati za potrebe društva. Dok to ne dođe, olakšaće Srpski muzički list našim pevačkim društvima tako da će se u Srpskoj muzičkoj biblioteci u prilogu donositi pesme i kompozicije za muški i mešoviti zbor. Srpski muzički list pokušaće da skupi dosad sve srpske kompozicije koje se u rukopisima po arhivama naših pevačkih društava nalaze. Veliku naklonost Isidor Bajić imao je i prema tamburaškim orkestrima. Za nju saznajemo iz pisanih svedočenja Svetolika Pašćana, kompozitora i dirigenta, nekadašnjeg Bajićevog đaka. U Vojvodini toliko popularna tambura bila instrument gimnazista već u prvim danima naše gimnazije, a često puta i uzročnik disciplinskog postupka protiv nekih učenika koji u svom mladalačkom raspoloženju nisu mogli da se obuzdaju. Isa Bajić je dobro svirao tamburu još kao gimnazista i on je uveo tamburaški orkestar i u programe beseda od 1902. do 1911. godine. Naročito ističem da se na Svetosavskoj besedi 1907. pojavio orkestar od 70 tamburaša svirajući Isinu svitu srpskih narodnih pesama. Đorđević u članku Sa puta kroz srpski jug iz 1904. godine piše: i uz to nam objavi da je njegovo kraljevo visočanstvo knez i gospodar Nikola I izvole odlikovati zlatnom medaljom za revnost nas petoricu i Isidora Bajića iz Novog Sada. Malo je javnih radnika u nas koji su tako brzo i za kratko vreme prodali u mase kao Isidor Bajić i slobodno se može reći da je Isidor Bajić uz Stevana Stojanovića Mokranjca naša najpopularnija muzička ličnost, jer je muzikalni duh Isidora Bajića umeo da pogodi žicu, jer se njegov duh identifikovao sa kolektivnim duhom priprostih duša našeg naroda, slivajući se tako u jednu celinu sa narodom iz koga je potekao. Ali Isidor Bajić nije bio kompozitor kome je bio cilj komponovanje na narodnu. Njegov interes bio je složeniji, težnja raznovrsnija nego što je njegov muzički duh mogao da podnese. Stoga je komponovao razne muzičke oblike i nije se zadovoljavao samo pisanjem pesama. Nesumnjivo je da je takav kompozitorski rad Isidora Bajića samo doprineo njegovoj popularnosti, pomogao mu da svoj uticaj proširi na sve slojeve društva svoje domovine. Iz njegovog pera ostalo je puno instrumentalnih kompozicija, između ostalih i jedna simfonija. Prva simfonija koju je dao jedan srpski kompozitor. Živeti u Novom Sadu, biti profesor Srpske velike gimnazije na kojoj je Pešta budnim okom pazila i pisati simfoniju koja ne veliča Franca Jozefa, nego Miloša Obrenovića, nije bila obična stvar. Isidor Bajić je to učinio i u tome počiva osobiti značaj za njegovu ličnost. Kada je opera u pitanju, naša publika i naši muzičari sa njom imaju vrlo malo muzičkih tradicija, a muzičko-dramskih najmanje. Datum Biničkove opere na Uranku nije daleko od nas. A šta smo pre nje na tom polju imali i šta smo do Bajićevog kneza Ive od Cemberija dobili? Gotovo ništa. Gospodin Bajić ima dobrih numera i što je dao, dao je iz sveg srca. I mi to tako treba da razumemo. Docnije doba, srećnije doba, daće i boljih i većih stvari. Ali nikada ne treba zaboraviti da je knez Ivo od Cemberije u počecima intenzivnijeg muzičkog razvoja u nas činio srpskoj muzici ipak izvesnu ulogu. Zaključuje bivši đak Isidora Bajića, dr. Miloje Milojević, pišući o njemu u svojim muzičkim studijima i člancima od 1925. do 1933. godine. Isidor Bajić je svima nama ideal. U njemu smo mi gledali više biće. On je za nas bio inkarnacija neke mistične lepote za kojom smo čeznuli, ali koju još nismo ugledali. Iz njegovog osmejka vedrog, a možda i malo stilizovanog, koji pamtim veoma živo, žuborio je za nas magični fluid muzike koju smo obožavali i zato smo obožavali i njega, Isidora Bajića. Zaključuje dr. Miloje Milojević, kompozitor, negdašnji Bajićev đak. Uvaženi slušaoci, smatrao sam da je sa ove vremenske distance trebalo potražiti svedočenja savremenika i na taj način se približiti portretu ove sjajne umetničke ličnosti. Njegov pionirsko-svestrani rad postavlja i značajno pitanje svim današnjim muzičkim poslenicima. Činimo li dovoljno za našu srpsku muzičku kulturu? Sa ovim pitanjem i završavam emisiju koju su za vas realizovali Slaviša Slijepčević, inženjer informacionih tehnologija, i Nenad Kamidžorac, autor i voditelj emisije. Hvala vam što nas slušate.
Mandurice ju, iju, 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 iju. Već ja žalim sitna bezaju, iju, 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 iju. Sitna beza i krmezaju.
Od mene do tebe, od tebe do mene, a šta?